Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Sehat-sehat ya? Banyak sekali informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, tapi kami ingin awali berita hari ini dengan kabar mengenaskan tentang matinya seekor bayi gajah betina di Aceh yang tidak lagi dapat bertahan hidup karena belalainya luka parah terkena jerat pemburu liar. Saya Fama Sri akan menghadirkan semua laporan itu pagi ini di VOA This Morning, Rabu 17 November 2021, termasuk soal
the debris actually poses a risk to civilian activity in space, but is also of concern because it demonstrates that Russia is now developing new weapon systems that can shoot down satellites.
Pemerintah Amerika dan Sekjen NATO marah besar dengan uji coba senjata Rusia yang menghasilkan lebih dari 1.500 keping sampah keluar angkasa yang mengancam 7 astronot yang kini sedang berada di stasiun luar angkasa internasional. NATO menyebut tindakan ini sembrono.
Petugas medis sudah berupaya maksimal untuk mengobati luka yang terdapat pada belalai gajah tersebut.
Itu tadi petikan laporan tentang bayi gajah betina yang akhirnya mati meski berbagai upaya untuk menyelamatkannya telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil. Buat Anda yang mobile, CNN juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Masa pertimbangan juri dalam persidangan pembunuhan oleh Kylie Rittenhouse Selasa dimulai di kota Kennesaw, Wisconsin, Amerika bagian Barat Tengah.
Members of the jury, the time has now come when the great burden of reaching a just, fair, and conscientious decision in this case.
Rittenhouse didakwa menembak mati Joseph Rosenbaum dan Anthony Huber serta melukai Gay Grosskreutz selama malam demonstrasi yang kacau pada Agustus 2020 menentang ketidakadilan rasial di Kenosha. Dalam argumen penutup hari Senin, jaksa mengatakan Rittenhouse yang saat itu berusia 17 tahun memprovokasi pertumpahan darah dengan membawa senapan semi-otomatis ke sebuah protes dan mengancam orang lain, lalu pergi begitu saja seperti pahlawan di barat setelah membunuh Rosenbaum dan Huber serta melukai Grosskreutz. Pengadilan tersebut telah menghidupkan kembali perdebatan sengit di Amerika mengenai kepemilikan senjata, main hakim sendiri, dan hukum serta ketertiban. Hanya beberapa minggu setelah beban kasus COVID-19 menyebabkan pemulihan kembalinya lalu lintas normal dua arah melintasi perbatasan Amerika-Kanada, Perdana Menteri Justin Trudeau akan berkunjung ke Washington untuk pertemuan puncak trilateral pertama dengan Amerika dan Meksiko sejak 2016. Bagi delegasi Kanada, masalah utama pada pertemuan langsung hari Kamis kemungkinan adalah program energi ramah lingkungan Presiden Amerika Joe Biden yang telah menyulitkan Ottawa. Meskipun koalisi pimpinan Partai Liberal Trudeau umumnya memiliki komitmen yang sama dengan Biden untuk memerangi perubahan iklim, ekonomi Kanada telah dirugikan oleh langkah-langkah tertentu seperti pembatalan Biden terhadap pembangunan jaringan pipa Keystone XL yang akan menyalurkan minyak mentah bernilai miliaran dolar dari Kanada Barat ke kilang di Texas. Sekelompok anggota suku laki-laki mengarahkan tombak ke arah troli belanjaan dalam lukisan karya seniman misterius Inggris Banksy. Karya seni yang dilukis 16 tahun lalu tampaknya sekarang lebih relevan lagi daripada sebelumnya karena konsumerisme dan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia mendominasi agenda berita. Karya ini sekarang akan dilelang untuk pertama kalinya, demikian dilaporkan kantor berita AP. Rumah lelang Sotheby's memperkirakan harga jualnya antara 5 juta hingga 7 juta dolar. Untuk pertama kalinya, rumah lelang itu mengatakan akan menerima tawaran langsung dalam bentuk Ether, mata uang kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan nilai pasar setelah Bitcoin.
Trolley Hunters from 2005 is a work that Banksy painted for his exhibition Barely Legal in Los Angeles in 2006.
Pemburu troli dari tahun 2005 adalah sebuah karya yang dilukis Banksy untuk pamerannya Barely Legal di Los Angeles pada tahun 2006. Ini adalah karya lukisan skala besar di atas kanvas yang menggambarkan suku pemburu yang berkumpul mengangkat tombak mereka ke sejumlah troli belanjaan, kata Alex Brancic, pimpinan Sotheby's Modern and Contemporary Art Asia. Pasukan Polandia Selasa menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah para migran yang melempar batu dan mencoba menyeberangi perbatasan Belarusia. Tindakan itu memicu tuduhan dari Belarus bahwa Polandia yang merupakan anggota Uni Eropa dan NATO berusaha untuk meningkatkan krisis. Penjaga perbatasan Polandia yang dikerahkan bersama tentara dan polisi memperkirakan hingga 4.000 migran saat ini berkemah di perbatasan antara Polandia dan Belarus dalam kondisi yang sulit dan suhu yang membeku. Negara-negara Barat menuduh pemimpin Belarus, Alexander Lukashenko, merancang krisis tersebut dengan membujuk para migran ke perbatasan untuk menabur perpecahan di Uni Eropa.
It is absolutely unacceptable what Belarus is doing and how the people are manipulated.
Pihak Barat juga menduga Belarus kemungkinan didukung oleh Rusia. Klaim tersebut dibantah oleh Minsk dan Moskow. Komisi di Parlemen Swiss Selasa mengatakan akan menyelidiki keputusan pemerintah Swiss untuk membeli 36 jet tempur Lockheed Martin F-35A untuk menggantikan armadanya yang menua. Demikian dilaporkan kantor berita AFP. Komisi Pengawasan Manajemen dari Majelis Rendah Parlemen Dewan Nasional memutuskan untuk menyelidiki keabsahan dan kelayakan aspek-aspek tertentu dari prosedur evaluasi yang diambil untuk memilih pesawat tempur baru militer Swiss, kata komisi itu dalam sebuah pernyataan. Satu subkomite akan mulai bekerja pada bulan Februari dan mempublikasikan temuannya pada waktunya. Penggunaan pertahanan udara Swiss saat ini akan mencapai akhir masa pakainya pada tahun 2030 dan pencarian armada pengganti berlangsung lama dan sengit. Pesawat tempur F-35A yang sudah digunakan oleh Angkatan Udara Amerika dan beberapa negara Eropa dipilih pada bulan Juni tahun ini mengalahkan Airbus Eurofighter FA-18 Super Hornet oleh Boeing dan perusahaan Prancis Dassault Rafale. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Via This Morning, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh melaporkan bayi gajah Sumatera yang sempat terluka parah pada bagian belalainya karena terkena jerat pemburu liar, akhirnya mati. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, Agus Arianto, mengatakan pada Selasa sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, anak gajah Sumatera yang sedang dalam perawatan di Pusat Latihan Gajah atau PLG Sare, Aceh Besar, Provinsi Aceh karena terluka parah pada bagian belalainya akibat terkena jerat akhirnya mati.
Dia tidak bisa bertahan gitu ya. Dia petugas medis sudah berupaya maksimal untuk mengobati luka yang terdapat pada belalai gajah tersebut.
Agus menjelaskan bayi gajah Sumatera berjenis kelamin betina berusia sekitar 1 tahun itu sebelumnya diselamatkan pada hari Minggu kemarin. Dari wilayah Desa Alumraksa, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Usai diselamatkan, gajah itu langsung mendapatkan penanganan medis karena luka serius akibat terkena jerat pada bagian tengah belalainya.
Berdasarkan informasi masyarakat, terlihat terpisah dari rombongan dalam kondisi terluka. Jadi, dia tidak terjerat di situ. Dia begitu kita dapat di gajah tersebut, dia terluka akibat jerat yang tersisa yang menempel di belalainya.
Berdasarkan pertimbangan tim medis bahwa anak gajah liar itu perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut, ia dievakuasi ke PLG Sare Aceh Besar. Setelah 2 hari dirawat, bayi gajah liar tersebut tidak dapat bertahan. Menurut hasil nekropsi yang dilakukan oleh tim medis diketahui bahwa bayi gajah itu mengalami infeksi sekunder akibat luka yang terbuka.
Pasca kita lakukan rescue berdasarkan pertimbangan tim medis bahwa gajah ini tidak bisa kita lepas liarkan lagi ke langsung maksudnya ke alam liar karena kondisi luka belalai tadi. Karena juga terlihat bahwasannya gajah kondisi kurus, artinya proses pencarian makan dia tidak optimal karena fungsi belalai yang merupakan alat vital buat manusia seperti tangannya dia kan, untuk waktu itu sudah tidak berfungsi gitu ya. Karena tadi terkena jerat, karena sudah membusuk.
BKSDA Aceh mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam, khususnya gajah Sumatera. Masyarakat juga diminta untuk tidak memasang jerat maupun racun yang dapat menyebabkan kematian satwa liar dilindungi. Gajah Sumatera merupakan salah satu jenis satwa liar dilindungi di Indonesia. Satwa yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera ini berstatus spesies yang terancam kritis, berisiko tinggi untuk punah di alam liar. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Presiden Amerika Joe Biden dan mitranya dari Tiongkok Xi Jinping menyelenggarakan sebuah pertemuan virtual Senin lalu, yang pertama di antara kedua pemimpin itu sejak Biden menjabat. Gedung Putih pada Selasa dini hari mengatakan Biden menyambut gembira kesempatan berbicara secara terbuka dan langsung tentang berbagai isu, termasuk soal hak asasi manusia, persaingan ekonomi, dan tentu saja masa depan Taiwan.
Baik Biden maupun Xi berbicara secara terbuka tentang perlunya pemerintah mereka untuk bersikap saling terbuka dan jujur. Presiden Biden mengatakan,
"It seems to me we need to establish some common sense guardrails to be clear and honest where we disagree and work together where interests intersect."
Saya berpendapat kita perlu membangun beberapa batasan yang wajar, bersikap jelas dan jujur saat berbeda pendapat, dan bekerja sama di mana kepentingan bertemu, khususnya pada isu-isu global yang penting, seperti perubahan iklim.
Dalam sambutannya, Xi mengatakan hubungan yang stabil dibutuhkan untuk memajukan kedua negara kita.
Tiongkok dan Amerika Serikat harus saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, serta mengusahakan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Saya siap bekerja sama dengan Bapak Presiden untuk membangun konsensus dan mengambil langkah-langkah aktif guna memajukan hubungan Tiongkok-Amerika ke arah yang positif.
Meskipun terjadi ketegangan berkepanjangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, pakar Tiongkok Wang Huiyao, direktur dari Center for China and Globalization, mengatakan KTT ini berperan sebagai titik balik.
So what I would hope that this summit will do and also for the next 12 months,
pertemuan ini benar-benar mengirimkan sinyal positif penting dan pesan ke seluruh dunia. Jadi yang saya harapkan dari KTT ini, juga yang dapat terjadi dalam 12 bulan ke depan atau bahkan lebih, tiba-tiba kita melihat sebuah titik balik. Kita lihat nanti, memburuknya dan terus menurunnya hubungan antara kedua negara, kini kemungkinan menjadi stabil, atau bahkan sedikit meningkatkan hubungan kedua negara.
Pendapat yang senada diungkapkan oleh Paul Hanley dari Carnegie Endowment for International Peace, yang juga peneliti tamu di National University of Singapore.
This really was just an opportunity for the two leaders to make clear their intentions and priorities and concerns about their relationship.
Ini benar-benar sebuah kesempatan untuk kedua pemimpin menjelaskan maksud, prioritas, serta keprihatinan tentang hubungan mereka, serta mulai menetapkan syarat-syarat bagi terbentuknya sebuah era baru dalam hubungan Amerika-Tiongkok.
Menurut Gedung Putih, pertemuan itu mencakup pembahasan tentang praktik HAM Tiongkok di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong, kebebasan navigasi kapal-kapal, serta pentingnya perlindungan pekerja dan bisnis Amerika dari praktek perdagangan dan ekonomi yang tidak adil. Pernyataan Gedung Putih juga mengatakan terkait isu Taiwan, Biden menggarisbawahi bahwa Amerika tetap berkomitmen pada kebijakan satu Tiongkok, tetapi Amerika secara tegas menentang usaha unilateral untuk mengubah status quo atau memperlemah perdamaian dan stabilitas lintas selat Taiwan.
Pejabat Amerika mengatakan uji senjata Rusia menciptakan sampah luar angkasa yang kini mengancam 7 astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Sekjen NATO menyebut tindakan Rusia itu sembrono. Berikut laporannya.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memastikan hari Senin, puing-puing di sekitar Stasiun Luar Angkasa Internasional berasal dari satelit tua Rusia yang hancur oleh serangan rudal. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan,
"Earlier today, the Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile."
Tadi pagi, Federasi Rusia dengan ceroboh melakukan uji coba penghancuran satelit dari misil anti-satelit yang ditembakkan langsung ke arah salah satu satelitnya sendiri. Uji coba itu sejauh ini menghasilkan lebih dari 1.500 keping dari puing yang mengorbit serta dapat dilacak, dan ratusan ribu keping puing lebih kecil yang juga mengorbit, yang kini membahayakan semua negara. Selain itu, tes ini sangat berisiko bagi astronot dan kosmonot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, serta aktivitas penerbangan antariksa manusia lainnya. Perilaku Rusia yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab itu membahayakan kesinambungan jangka panjang luar angkasa dan dengan jelas menunjukkan bahwa klaim Rusia yang menentang usaha mempersenjatai antariksa tidak jujur dan munafik. Amerika akan bekerja sama dengan sekutu dan mitranya untuk menanggapi tindakan Rusia yang tidak bertanggung jawab itu.
Pengawas misi NASA mengatakan ancaman itu dapat berlanjut selama beberapa hari lagi. Para astronot sementara masuk ke dalam kapsul mereka yang sedang docking di angkasa luar hari Senin, setelah terlebih dahulu diberitahu tentang ancaman dari puing-puing itu. Ada 4 astronot Amerika, seorang Jerman, dan 2 orang Rusia di dalamnya. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan,
"Of course, when Russia now tests new space weapons, when they test it also by actually destroying a space capability, creating a lot of dangerous debris."
Jadi tentu saja ketika Rusia menguji senjata luar angkasa yang baru, sewaktu mereka mengujinya dan juga sebenarnya menghancurkan sebuah kapabilitas antariksa, menciptakan banyak puing berbahaya, itu mencemaskan. Karena puing-puing itu selain menimbulkan risiko bagi kegiatan sipil di antariksa, juga menunjukkan bahwa Rusia kini sedang mengembangkan sistem senjata baru yang bisa menembak jatuh satelit dan menghancurkan kemampuan di antariksa yang penting untuk infrastruktur mendasar di bumi, seperti komunikasi, navigasi, ataupun peringatan dini peluncuran rudal.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan farmasi Pfizer Incorporation telah menandatangani kesepakatan dengan sebuah kelompok yang didukung PBB untuk mengizinkan produsen obat lain membuat pil COVID-19 yang dikembangkannya, yang disebut Paxlovid. Langkah itu dapat melapangkan jalan bagi pengobatan lebih dari setengah populasi dunia. Dalam pernyataan yang diterbitkan pada Selasa, Pfizer mengatakan pihaknya akan menerbitkan lisensi untuk pil anti-COVID-19 itu kepada Medicines Patent Pool yang berbasis di Jenewa, Swiss. Selanjutnya, organisasi itu akan mengizinkan perusahaan obat generik untuk memproduksi obat tersebut guna digunakan di lebih dari 95 negara, mencakup 53% penduduk dunia. Kesepakatan itu mengecualikan beberapa negara besar yang didera perombakan virus corona parah. Misalnya, meskipun sebuah perusahaan farmasi Brazil memperoleh lisensi pembuatan pil untuk diekspor ke negara lain, obat itu tidak boleh dibuat secara generik untuk digunakan di Brazil. Pejabat kesehatan mengatakan fakta bahwa kesepakatan itu tercapai sebelum pil Pfizer itu diberi otorisasi bisa membantu mengakhiri pandemi secara lebih cepat. Kesepakatan ini cukup signifikan. Kita akan mampu menyediakan akses ke obat yang tampaknya efektif dan baru dikembangkan ini bagi lebih dari 4 miliar penduduk, kata Esteban Buron, kepala kebijakan di Medicines Patent Pool. Ia memperkirakan produsen obat lainnya akan mampu memproduksi pil itu dalam beberapa bulan ke depan, tetapi mengakui bahwa persetujuan itu tidak akan memuaskan semua pihak. Kami mencoba menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, kesinambungan yang dibutuhkan produsen obat generik, dan yang paling penting, kebutuhan kesehatan masyarakat di negara berpendapatan rendah dan menengah, ujar Buron. Berdasarkan syarat-syarat persetujuan itu, Pfizer tidak akan menerima royalti dari penjualan di negara berpendapatan rendah, dan akan mengikhlaskan royalti dari penjualan di semua negara yang terangkum dalam persetujuan itu selama COVID-19 masih berstatus darurat kesehatan masyarakat. Awal bulan ini, Pfizer mengatakan pil yang dikembangkannya akan mengurangi resiko opname dan kematian sampai 90% pada pasien dengan infeksi virus corona ringan hingga moderat. Aktivis lingkungan menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kebijakan yang progresif untuk melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengungkapkan penyebab terjadinya banjir di Sintang, Kalimantan Barat sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang sudah terjadi sejak lama.
Ya itu kan memang karena kerusakan catchment area daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu yang harus kita hentikan. Karena memang masalah utamanya ada di situ, hingga Kapuasnya meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak, itu yang ingin kita perbaiki.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berjanji akan memperbaiki permasalahan banjir tersebut yang menurutnya akan dimulai pada tahun depan. Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Nikodemus Ale, mengatakan memang di Kalimantan Barat sendiri telah terjadi eksploitasi alam selama puluhan tahun yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana termasuk banjir. Ia pun menyoroti berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kalimantan Barat. Di dalamnya disebutkan bahwa dari total 14,7 juta hektar wilayah Kalimantan Barat, hanya 6,4 juta hektar yang boleh digunakan untuk kawasan produksi seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya. Namun faktanya, luasan wilayah yang dieksploitasi untuk kawasan industri jauh lebih besar. Maka dari itu, Walhi pun merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama, kata Niko, adalah untuk merevisi RT/RW karena sebelumnya telah terjadi kesalahan sehingga eksploitasi lahan menjadi lebih besar dari yang seharusnya dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penataan ulang izin investasi kepada berbagai perusahaan yang melakukan usaha berbasis hutan dan lahan. Walhi pun katanya meminta kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjadikan isu lingkungan sebagai isu yang penting dalam konsep perencanaan pembangunan untuk menciptakan keamanan lingkungan bagi umat manusia ke depannya.
Kita nggak masalah dengan pembangunan, wajib dilakukan pembangunan. Kalau tidak dilakukan pembangunan, nggak maju republik ini. Cuman konsep pembangunan yang bagaimana yang ideal dilakukan. Pembangunan silakan pembangunan berjalan terus, tapi punya perspektif lingkungan dong, sehingga antara konsep pembangunan dan konsep keberlanjutan lingkungan itu dia seiring sejalan, berimbang. Kenapa harus berimbang? Karena memang kita berusaha untuk meminimalisir soal bencana-bencana ekologis yang terjadi.
Sementara itu, Kepala Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Ari Rompas, mengatakan konsep pembangunan yang terjadi di Indonesia sejak dulu selalu bertumpu pada ekstraktif sumber daya alam yang dilanjutkan oleh Presiden sebelumnya termasuk oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi seharusnya menyadari kesalahan itu dengan memberlakukan kebijakan yang lebih progresif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masa lalu.
Kalau dia mau memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu, seharusnya dia punya kesempatan ya dengan dua kebijakan tadi gitu. Dan malah barusan ini dia justru menambah parah kan menerbitkan, mengesahkan yang namanya Omnibus Law. Karena banyak sekali pasal-pasal ya dari awal kemudian dia pertama dengan jelas dia menyampaikan bahwa ini untuk mempermudah investasi masuk. Investasi yang sama itu yang kemudian memberikan kesempatan kepada korporasi gitu, itu untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang lebih luas lagi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
I call to order the 1829th meeting of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women.
Terima kasih, Ibu Ketua. Jawaban atas pertanyaan pasal 56 akan kami sampaikan tertulis. Pada kesempatan ini kami akan menjawab.
Pendengar, sejumlah LSM mengkritisi jawaban-jawaban pemerintah Indonesia dalam sidang PBB ke-80 Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, SIDAW, di akhir Oktober lalu. Sidang yang berlangsung pada 28 hingga 29 Oktober lalu membahas laporan berkala ke-8 Indonesia tentang kemajuan implementasi SIDAW. Komite SIDAW yang terdiri dari 23 pakar independen dan dipimpin oleh Gladys Acosta Vargas asal Peru memimpin dialog dari Jenewa, Swiss. Sementara delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Bintang Puspayoga, bersama pejabat-pejabat dari 19 kementerian, lembaga, dan perwakilan 3 daerah, memberi jawaban dari Jakarta. Hadir pula secara langsung utusan perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB yang berada di Jenewa. Sidang ini disiarkan langsung melalui UNTV sehingga dapat disaksikan publik, termasuk puluhan LSM pemerhati isu perempuan dan anak perempuan di berbagai belahan dunia. Salah seorang pakar independen yang banyak menyampaikan pertanyaan atau perkembangan isu pada delegasi Indonesia adalah Rosario Manalo, yang antara lain menanyakan soal harmonisasi peraturan untuk memajukan peran perempuan.
Will the Indonesian government commit to set up an action plan to ensure that all discriminating national and local laws and regulations affecting women and girls are repealed?
Menjawab pertanyaan itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, sebagai negara pihak adalah komitmen Indonesia untuk tidak lelah mengimplementasikan pasal-pasal yang tertuang dalam SIDAW dalam upaya perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan dan penghormatan, serta pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Puluhan LSM, aktivis dan tokoh perempuan yang menyaksikan sidang itu melalui siaran langsung di UNTV menyayangkan jawaban-jawaban yang disampaikan delegasi Indonesia. Salah seorang di antara mereka adalah Listiowati, ketua Kalyana Mitra, LSM yang sejak tahun 1985 memperjuangkan kesetaraan gender.
Dan hal yang lain, yang krusial lain, sebetulnya kalau berbicara SIDO, itu kan prinsip partisipasi itu menjadi utama gitu. Bagaimana kemudian pembuatan laporan ini juga melibatkan kelompok masyarakat sipil yang ada. Mungkin kalau dalam laporannya pasti dia bilang melibatkan, tapi saya nggak tahu kelompok mana yang dilibatkan. Tetapi teman-teman yang bergerak di isu-isu penegakan hak asasi perempuan itu tidak dilibatkan.
Hal senada disampaikan Regional Program Manager Asia Justice and Rights atau AJAR, Indria Fernida, yang lebih menyoroti kegagalan pemerintah Indonesia memberi jawaban soal perempuan di wilayah konflik.
Untuk wilayah Women in Conflict, dalam kategorisasi satu artikel khusus tentang itu, ada dua pertanyaan saja kepada pemerintah Indonesia. Satu, berkaitan dengan bagaimana penanganan tentang perempuan di situasi konflik bersenjata, termasuk pengungkapan kebenarannya, keadilan, pemulihan, dan situasi saat ini kepada perempuan. Yang kedua, juga berkenaan dengan pemulihan khusus kepada korban di Papua, gitu ya, dan aturan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang saat ini juga sedang berlangsung di Aceh, meskipun tidak disampaikan secara langsung. Nah, sayangnya dua-duanya nggak ada yang dijawab, gitu. Yeah. Pemerintah Indonesia malah mengalihkan persoalan perempuan dalam wilayah konflik ini dalam penanganan konflik sosial, padahal berdasarkan konvensi tentang SIDO, yang namanya Women in Conflict adalah perempuan yang lahir dalam konflik bersenjata, dan bagaimana negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mereka meskipun konflik bersenjata sudah selesai, gitu ya. Jadi situasi.
Saya Fahmi Sreva, VOA Washington. Beberapa tahun belakangan ini, istilah penyembuhan dengan menggunakan batu kristal telah menjadi tren baru dalam industri kecantikan, walaupun tidak mendapat pengakuan dari ilmu kesehatan. Berikut laporan tim VOA.
Becky Waddell adalah pemilik dari butik Take Care di Washington DC yang menjual produk kosmetik dan spa. Di sela-sela kesibukan menjalankan bisnisnya, Becky yang punya kecintaan dan hobi terhadap batu kristal menyadari bahwasanya batu kristal telah menjadi bagian dari dunia kecantikan.
Klien sempat menanyakan apakah saya menjual batu kristal di toko. Klien suka, ini ide yang cemerlang.
Batu kristal yang lama tersingkirkan dari dunia kecantikan mendapat dorongan saat pandemi. Waddell berusaha memenuhi permintaan, batu kristal meningkat. Karakter batu kristal memiliki khasiat seperti obat, harganya berkisar $20,000 sampai $5,000 Amerika.
Pengunjung yang datang ke Washington DC mencari tahu toko permata dan mineral kemanapun mereka pergi.
Para selebriti juga mendorong industri batu kristal ini. Supermodel Naomi Campbell selalu membawa batu kristal di dalam tasnya. Begitu juga dengan penyanyi Adele yang mengatakan penampilannya sempat kurang sempurna di acara Grammy karena dia kehilangan batu kristal yang selalu membawa keberuntungan. Akan tetapi, para dokter meragukan dan mengatakan tidak ada bukti kalau batu kristal dapat membantu. Dokter Navia Misore mengatakan,
tidak ada bukti dalam ilmu kesehatan yang menunjukkan bahwa batu kristal dapat membantu kesembuhan dari suatu penyakit. Lewat peningkatan kesehatan mental, Anda dapat meningkatkan ketahanan dan kebahagiaan yang berarti juga meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi, apakah ini semuanya adalah kesembuhan dari kristal? Tidak. Kesembuhan datang dari banyak hal dalam hidup kita, misalnya dengan menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai atau berolahraga.
Batu kristal juga mendatangkan masalah politik, terlepas dari kenyataan bahwa penambangan kristal untuk penyembuhan terjadi di seperempat negara bagian Amerika, namun kebanyakan diimpor. Beberapa di antaranya berasal dari Afghanistan, di mana tidak ada jaminan keamanan bagi pekerja di penambangan batu kristal. Menurut organisasi kemanusiaan Global Witness, setiap tahunnya Afghanistan mendapat pemasukan sekitar $20 juta dari penjualan batu biru malachite. Tim McDonald, wartawan Quartz, mengatakan keuntungan dari penjualan batu biru Afghan malachite langsung diberikan ke Taliban. Walau beberapa kolektor merasa ragu untuk membeli batu kristal Afghan, para ahli dan penjual percaya kebutuhan batu kristal ini tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Situasi COVID-19 telah memberi keberuntungan. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Eva Masrieva dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Puspita Sariwati, dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti perkembangan berita terkini di situs kami di www.voaindonesia.com atau follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.